Jos tässä hallinnon termien tarkastelussa lähdemme liikkeelle vallasta ja vallan käytöstä, niin tulee heti etsimättä mieleen termi demokratia, kansanvalta.
Niin, katsotaan ensin tuota valta-sanaa ja sen etymologiaa. Valta on kreikaksi to kratos. Mutta Homeroksen runoelmissa tämä substantiivi tarkoitti yleensä ruumiin voimia, mutta esiintyessään sittemmin yhdyssanojen loppuliitteessä kratiaa, niin tämä merkitsi valtaa. Tämän tapaisia yhdyssanoja oli antiikin Kreikassa noin 15. Ja vanhin niistä on juuri demokratia, joka sananmukaisesti tosiaan tarkoittaa kansanvaltaa. Ensimmäisen kerran tämä yhdyssana tavataan Herodotoksen historiateoksessa, ja hieman yllättävää on, että termi demokratiaa ilmaantuu historiaan persialaisten yhteydessä, ja näitä nyt tuskin kukaan ensimmäiseksi ajattelee tämän sanan kuullessaan.
Todella.
Herodotos mainitsee, että persialaisten sotapäällikkö Mardonios erotti vähän Aasian joonialaiskaupunkeja hallinneet tyrannit ja asetti heidän tilalleen kansanvaltaiset hallitukset. Alkutekstissä on tuolloin demokratiaas. Ja edellisessä lauseessa Herodotos käyttää vastaavaa verbiä demokratestai, siis demokratisoida. Ja tällä hän viittaa erääseen Otanees-nimiseen persialaiseen ylimykseen, jonka esittämän mielipiteen mukaan persialaisille tulisi myöntää demokratia.
Demokratian vanha vastakohta on monarkkia. Miten dosentti Reija Pitkäranta sitä selittäisitte?
No, palataan vielä Herodotokseen. Nimittäin hän käyttää myös tätä sanaa silloin, kun hän kuvaa Persian suurkuninkaan Dareioksen käymää keskustelua eri valtiomuotojen paremmuudesta. Dareioksen mielestä monarkia, eli yksinvalta, on paras valtiomuoto. Tämä yhdyssana koostuu kahdesta osasta. Alussa on yhtä ja ainoata tarkoittava monos, kun taas loppuosaan kätkeytyy verbi arkein, hallita. Muuten monarkiaa ihannoi jo Homeros. Hän sanoi Iliaan eräässä kohdassa, uk agaton polykoiranie heis koiranos estoo. Otto Manninen on suomentanut tämän säkeen. Ei hyvä lie monivaltius, yksi ylivaltias olkoon. Koska polykoiran nie tarkoitti Homeroksella monivaltiutta, niin yksivaltiutta merkitsisi monokoiran niaa. Onneksi tällainen sana ei ole koskaan tullut käyttöön, vaan monarkia on pitänyt pintansa ja tullut yleiseksi kulttuurisanaksi.
No, otetaan sitten kaksi yksinvaltiaaseen liittyvää sellaista termiä, joilla on perin huono kaiku, nimittäin despootti ja tyranni. Ensiksi despootti.
No, tämä on tosiaan pahamaineinen sana ja suomennetaan hirmuvaltias. Alkuaan despootti saattoi olla mukavakin mies, sillä sananmukainen merkitys on talon isäntä. Vielä 500-luvulla ennen Kristusta Kreikan despotees tarkoitti yleensä herraa tai päällikköä, mutta jo Herodotoksella yksinvaltiasta. Myöhemmin tätä sanaa käytettiin ennen muuta kreikankielisessä idässä tarkoittamassa keisaria tai ruhtinasta. Länteen ja latinaan despotti ei koskaan levinnyt, mutta idästä se tuli uusiin kieliin ja sai Ranskan vallankumouksen ajoilta lähtien nykyisen merkityksensä.
Joo. Entä tyranni?
Kreikan tyrannos on yksinvaltiasta tarkoittavan sanan koiranos, murrevariantti. eikä tyranneissakaan ollut aluksi mitään vikaa. Ainakin Korintin asukkaat olivat 600-luvulla ennen Kristusta hyvinkin tyytyväisiä tyranniinsa Periandrokseen. Hän nimittäin kohteli ankarasti aatelisia, jotka olivat sortaneet talonpoikia ja työläisiä. Monet 600-luvun tyranneista laskettiin vieläpä antiikin viisaitten joukkoon. Yksi heistä oli Rodossaaren Lindoksen tyranni Kleobulos, jonka lausahdus metron ariston, eli kohtuus on parasta, on tullut lentäväksi lauseeksi.
Entäs sitten pahamaine tyrannilla?
No pahamaineen tämä nimitys sai 300-luvulla ennen Kristusta, jolloin etenkin Syrakuusan yksivaltias Dionysios ensimmäinen oli kuuluisa julmuudestaan ja epäluuloisuudestaan. Roomalaiset lainasivat tämän sanan latinaan sekä neutraalissa että huonontavassa merkityksessä. Latinan kuningasta tarkoittava substantiivi rex merkitsi roomalaisten omissa korvissa usein samaa kuin tyranni, koska Rooman viimeinen kuningas oli käyttäytynyt itsevaltaisesti. Meidän kielemme rex ei ole vakiintunut kulttuurisanana, mutta tyranni ja rex esiintyvät yhdessä hirmuliskon nimessä Tyrannosaurus rex.
Aivan. Hyvin yleisesti käytetty käsite kaikenlaisesta hallinnosta ja hallintotoimista puhuttaessa on byrokratia.
No se on muodostettu sellaisten jo antiikin aikana yleisiksi tulleiden yhdyssanojen mukaan kuin demokratia ja aristokratia. Tällaisia kratia-muodosteita tehtiin uudella ajalla paljonkin. Kun Martti Ahtisaari astui maaliskuun alussa 1994 tasavallan presidentin virkaan, niin lehtiin ilmestyi uutta aikakautta kuvastava leikillinen uudissana marakratia. Mutta vakavammin otettava tämän tapainen yleissana on tosiaan byrokratia. Sen sepitti eräs ranskalainen taloustieteilijä 1700-luvun puolivälissä. Ja aluksi tätä uudissanaa käyttivät vain ekonomistit, mutta Ranskan akatemia antoi sille virallisen aseman 1798 ja tämän jälkeen se levisi nopeasti muihinkin Euroopan kieliin. Byrokratiasanan alku tulee latinan substantiivista burra, se merkitsi villalunttua. Eräässä myöhäisantiikin runossa kerrotaan, miten muuan Eukeria-niminen hienostonainen torjui erään maalaismiehen kosinnan, koskapa tällä oli päällään horribilis burra, eli kauhean näköinen villalunttu. Sittemmin tämä sana tuli merkitsemään veralla päällystettyä pöytää, sitten kirjoituspöytää ja lopuksi toimistoa. Ja tästä vähitellen sitten toimistossa työskentelevien virkamiesten valtaa.
Eli näin siis byrokratia tuli nykyiseen merkitykseensä. Siirrytään sitten hallintomiehiin ja virkamiehiin liittyviin nimityksiin, virkanimikkeisiin. Mitä sellaisia tulee mieleen?
Lähdetään tässä antiikin Roomasta. Kuninkaiden karkotuksen jälkeen noin 510 ennen Kristusta Roomassa alkoi tasavallan aika ja tällöin entisten kuninkaiden valta jaettiin usean virkamiehen kesken. Ja nyt tarvittiin useita virkanimityksiä ja näitä olivat muun muassa konsuli, sensori, preetori, diktaattori, ediili, kvestori ja niin edelleen.
Enää näistä montaakaan ei käytetä. Tutuimpia ovat konsuli ja diktaattori.
No konsuli on kokenut arvon alennuksen. Nimittäin Rooman tasavallan aikana valtion kahta korkeinta virkamiestä nimitettiin konsuleiksi. Vielä Napoleonin aikana termi oli suuressa arvossa. Napoleon nimittäin antiikin Rooman oloja jäljitellen nimitti itsensä valtakunnan ensimmäiseksi konsuliksi. Nykyään konsuli ei ole enää valtion päämiehen nimike, vaan hän on henkilö, joka huolehtii vieraassa maassa etupäässä kotivaltionsa kauppaeduista. Tällainen käytäntö alkoi kehittyä 1200-luvulla, kun Välimeren maiden kauppiaat valitsivat keskuudestaan sovintotuomarin kauppariitojensa ratkaisijaksi. Tätä edusmiestään he kutsuivat konsuliksi.
No sitten diktaattori.
Diktaattori taas on kokenut merkityksen muutoksen huonompaan suuntaan. Kyseessä on tekijänimi verbistä diktaare, joka tarkoittaa sanella ja kirjoittaa. Samasta verbistä on muuten peräisin ruotsin verbi dikta ja saksan dichten eli runoilla. Roomassa diktaattori oli laillisesti valittu virkamies, joka sai 6 kuukaudeksi rajattomat valtuudet. Hänen tehtävänään oli pelastaa valtio sitä uhkaavasta vaarasta. Malliesimerkki kunnon diktaattorista on Kinkinnaatus 400-luvulla ennen Kristusta. Hän sai tiedon nimityksestään ollessaan kyntämässä peltotilkkuaan Rooman lähellä. Ja kun hänen johdollaan oli käyty 16 päivän sota kaupunkia uhkaavia vihollisia vastaan, niin Kinkinnaatus luopui diktatuuristaan ja palasi yksityishenkilönä Aurankurkeen.
Olen kuullut sellaisen sanonnan kuin tehdä kinkinnaatukset.
Tämä on lähtöisin Italiasta, jossa sanotaan fare il cincinnato, kun tai jos italialainen parlamentaarikko tyytyy yhteen virkakauteen ja palaa siviilielämään, niin hänen sanotaan tekevän kinkinnaatukset. Mutta askel kohti nykyistä merkitystä tapahtui ensimmäisellä esikristillisellä vuosisadalla. Tällöin Sulla ja Keesar käyttivät Roomassa diktaattorin nimitystä taatakseen itselleen ylimmän vallan. Ja itse Keesarin nimi muuttui jo antiikin ajalla yleisnimeksi ja siitä tulee meillekin sana keisari. Sekin liittyy tietenkin tähän yksinvalta-käsitteeseen.
Niinpä. Nykyinen valtionpäämies on yleisimmin presidentti. Mitä presidentistä?
No presidentit ilmaantuvat historiaan raakoina ja ylimielisinä. Roomalainen historioitsija Tacitus kertoo 100-luvulla julkaisemassaan teoksessa Annales Gallian yhdyskuntien suunnittelemasta kapinasta. Ja kapinan syynä oli Tacituksen mukaan se vitia ac superbia presidentium, siis roomalaisten hallitusmiesten raakuus ja ylimielisyys. Participi presidens tulee verbistä presidere, joka tarkoittaa sananmukaisesti istua edessä tai toimia puheenjohtajana tai yleensä johtajana. Presidenteillä eli antiikin terminologiassa valtionpäämiehillä yleensä katsottiin olevan suuri moraalinen vaikutusvalta. Eräs 300-luvun historioitsija kirjoitti, mitään sellaista pahaa tai hyvää valtiossa ei ole, jota presidentit omilla tavoillaan eivät voisi muuttaa päinvastaiseksi. Nykyisen merkityksen presidentti sai vasta Yhdysvaltain perustuslakia säädettäessä 1787.
Valtiota johtaa hallitus, jossa istuu joukko ministereitä. Miten sana ministeri on syntynyt tai merkitsi?
Tämäkin on latinaa ja kuuluu alkuaan minister. Se tarkoittaa pienempää, vastakohtana suurempaa merkitsevälle sanalle magister. Minister-sanaa käytettiin samassa merkityksessä kuin kreikan substantiivia diakonos, siis palvelija. Ministri, eli siis ministerit, olivat myös erilaisissa julkisissa tehtävissä toimivia alempia virkamiehiä. toimiessaan oikeuden palveluksessa minister saattoi olla teloittaja tai vanginvartija.
Jopa sellainenkin.
Jopa tällainenkin. Matteuksen evankeliumissa on kohta, joka nykyisen Raamatun käännöksen mukaan kuuluu: tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muutoin hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Suomen vartija-sanaa vastaa latinankielisessä Raamatussa minister. Nykyinen merkitys selittyy ajatuksesta, että ministeri on valtion ja siis kansalaisten palvelija.
Kumpa se siis muistettaisi? Oikeustermeihin emme tässä taida paljon ennättää puuttua, mutta jotakin kuitenkin myös niiden synnystä, Reijo Pitkäranta.
Sinänsähän roomalaista oikeutta on sanottu yhdeksi Rooman suurimmista lahjoista ihmiskunnalle. Moni oikeustieteen termi esiintyy jo niin sanotussa 12 taulun laeissa. Ne laadittiin 450 ennen Kristusta. Oikeudesta käytettiin jo 12 taulun laeissa sanaa juus. Sen vartalosta juur tulee sellaisia tuttuja ilmaisuja kuin juridinen ja juristi. Lainopillista tarkoittava sana juridinen esiintyi aluksi substantiivina tarkoittamassa tuomaria. Muuan Firmicus Maternus kirjoitti 300-luvulla, että Jupiter tekee merkittävimmistä miehistä juristeja, juridikos, lainsäätäjiä tai oikeusoppineita. Sana juristi syntyi vasta keskiajalla. Tuon ajan yliopistoissa juristi oli oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelija tai tutkija, kun taas artisti opiskeli filosofisessa tiedekunnassa.